Da ber vi sammen. Far, vi takker deg for at ditt ord klart. Og takk at vi kan komme til det midt i denne tenkningen som vi holder på med nå om dagen. At du har noen ting helt konkret for oss som vil styrke oss og som vil hjelpe oss for. Vi priser deg for det her. Vi ber at du åpenbarer ordet for oss, at vi ser det skriften sier i Jesu navn. Amen. Jeg skal lese en ganske omfattende, et omfattende avsnitt, et helt kapittel i Johannes evangeliet. Det står at vi skal legge det vekk på skriftlesingen, så gjør vi det i dag. Johannes 17 et veldig godt utgangspunkt og har så mange gullkorn i seg at man er... Disse ordene talte Jesus, løftet blikket mot himmelen og sa, «Far, timen kommet. Herliggjør din sønn, for at din sønn også kan herliggjøre deg. Slik har du gitt ham makt over alt kjød, for at han skulle gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette det evige livet, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, ham som du har utsendt. Jeg har herliggjort deg på jorden. Jeg har fullført det verk du har gitt meg å gjøre. Og nå, far, herliggjør meg hos deg selv med den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til. Jeg har åpenbart ditt navn for de menneskene som du har gitt meg av verden. De var dine, og du ga dem til meg, og de har holdt ditt ord. Nå har de erkjent at alt det som du har gitt meg fra deg. For jeg har gitt dem de ord som du har gitt meg. Og de har tatt imot dem, og de har i sannhet erkjent at jeg utgått fra deg. Og de har trodd at du har utsendt meg. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de dine. Og alle mine dine, og dine mine, og jeg herliggjort i dem. Nå jeg ikke lenger i verden, men disse i verden, og jeg kommer til deg, hellige far. Bevar dem i ditt navn, dem som du har gitt meg, så de kan være ett, slik som vi ett. Mens jeg var sammen med dem i verden, bevarte jeg dem i ditt navn. Dem du ga meg, har jeg bevart. Og ingen av dem gikk fortapt, bortsett fra fortapelsens sønn, for at skriften skulle bli oppfylt. Men nå kommer jeg til deg, og dette taler jeg i verden, for at de skal ha min fulle glede i seg. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke av verden, slik som jeg ikke av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De ikke av verden, slik som jeg ikke av verden. Hellige dem i din sannhet. Ditt ord sannhet. Slik som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. For deres skyld helliger jeg meg, for at også de skal være helliget i sannheten. Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som kommer til tro på meg ved deres ord. Og jeg ber at de alle må være ett, slik som du, far, i meg, og jeg i deg, at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du ga meg, har jeg gitt dem, så de skal være ett, slik som vi ett. Jeg i dem, og du i meg, for at de kan bli gjort fullkomment til ett, og for at verden kan forstå at du har utsendt meg, og at du har elsket dem slik som du har elsket meg. Far, jeg vil at også de som du har gitt meg skal være hos meg der jeg og at de kan se min herlighet, den som du har gitt meg, for du har elsket meg før verdens grunnleggelse. Rettferdige far, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og disse har erkjent at du sendte meg. Jeg har kunngjort ditt navn for dem, og skal kunngjøre det, for at den kjærlighet som du elsket meg med, skal være i dem, og jeg i dem. Tema for preken et uttrykk som man hører i Asia til stadighet, og som du får kjøpt på t-skjorter, og det ordet same, same, but different. Same, same, but different. Altså akkurat det samme, men forskjellig. Det som avsnittet her sånn helt tydelig på, det at faderen og sønnen to helt forskjellige. Faderen ikke sønnen, og sønnen ikke faderen. Det helt tydelig fra det man leser her sånn. Fordi at Jesus ber til faderen, og faderen gir til sønnen. Her står det altså en relasjon mellom de to. Men, og samtidig det akkurat likt med den hellige ånd. Altså, faderen ikke sønnen, sønnen ikke ånden, ånden ikke faderen. Men allikevel så sier Bibelen, de ett. Same, same, enhet, but different. Hver av disse helt forskjellige i sitt uttrykk. Faderen, han har blitt og for alltid i det himmelske. Sønnen ble menneske og var helt sånn som oss. Det har aldri faderen vært, men sønnen har vært til stede på jorda, akkurat sånn som deg og meg. Og så reiser sønnen, setter seg ved faderens høyre hånd, og han sender i sin plass den hellige ånd, som bor i oss. Jesus har aldri bodd i oss. Vi sier det litt sånn engstelig, eller litt sånn enkelt, når vi liksom blir kristne, at nå har Jesus flyttet inn i hjertet ditt. Nå bor Jesus i hjertet ditt. Det gjør han ikke. Han sitter ved faderens høyre hånd. Den som i hjertet vårt, den hellige ånd. Det Guds ånd som bor i oss. Men fordi ånden, sønnen og faderen ett, så har vi en tilstedeværelse av både sønnen og faderen, fordi at ånden til stede. Det den enheten som de representerer. Forskjelligheten kunne man ha sagt mye om, men den har jeg, tror jeg, allerede beskrevet, for at ikke dette skal bli en alt for lang preken. Men når han da snakker om enhet, så snakker han om enhet på det som binder oss sammen. Og det som han har flere ganger i avsnittet her sånn, fem forskjellige ting som jeg skal bruke. Fem forskjellige ting som på en måte, på en unik måte binder oss sammen og som snakker om enhet. Det ene navnet. Han sier i vers 6, jeg har åpenbart ditt navn. Og han begynner på en måte der, og han avslutter, jeg har kunngjort ditt navn for dem, og skal kunngjøre det. Så det sier at både har vi sett hvem han han har åpenbart det for oss, han har kunngjort det for oss, men det skal også kunngjøres enda mer. For vi vet at når Jesus åpenbares, så har han fått et nytt navn. Et navn som ikke kjent, men et navn som skal bli synlig. Det leser vi om i åpenbaringsboken. Og navnet i Bibelen utrolig vesentlig, for det handler om funksjon. Når han åpenbarer sitt navn, Jesus som Herren som frelser, Emmanuel, Gud iblant oss, så vittner det om en handling, noe som mye mer enn bare et substantiv, et navn på en ting, men det vittner om en funksjon, noe han og noe han gjør. Det har med identitet, og det har med handling å gjøre. Når hans navn åpenbart for oss, så går vi alle under navnet kristne. Og det fordi at vi bærer på en måte den biten i oss, at vi bekjenner oss til Kristus. Vi bærer det i oss. Det andre området som han har, som vi har enhet på, ordet. Det også i vers 6, så sier han, jeg har åpenbart ditt navn for disse menneskene som du har gitt meg av verden. De var dine, og du ga dem til meg, og de har holdt ditt ord. Det som kjennetegner enheten med de kristne, ikke bare at de har fått Bibelen, at de har en Bibel på hylla, men at de har holdt ordet. De lever altså i et disippelforhold, i en etterfølgelse av Jesus. At når Jesus sier, dette mine bud, så har vi forholdt oss til hans bud. Guds ord ikke Guds forslag eller Guds mening, men Guds ord på en måte det som rettesnoren, det som veiledningen. Det på en måte det ultimate. Det ikke det du diskuterer, liksom. Det sånn eller det ikke sånn? Gud helt klar med sitt ord. Og bare for å demonstrere hvor tydelig han i sitt ord, når Gud talte helt i starten, så skjedde det. Ikke sant? Gud talte ting inn i eksistens. Det den kraften som ligger i Guds ord. Men han har også gitt oss ordet, og det står at vi helliges i hans ord. Han sier det i vers 14-17, så har det et langt avsnitt. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden hatet dem fordi de ikke av verden. Altså, det et hat imot Guds forsamling fordi vi ikke av verden. Når vi sier nei til homofili, så det ikke det fordi at vi ikke liker homofile, men det har med det at vi sier nei til en syndig handling. Som Bibelen helt tydelig sier, dette en syndig handling. Det ikke fordi at vi ikke liker homofile mennesker. Altså, vi elsker alle mennesker. Det vi blitt bedt om, å elske alle mennesker. Men vi kan ikke akseptere syndige handlinger som strider imot Guds ord. Og derfor så hater verden oss, fordi at vi må stå på en sannhet som annerledes enn verdens sannhet. Verden har ingen sannhet. Der alt greit. Der gjør hver en som man vil. Der det kardemommelov. Gjør det som passer deg best. Det liksom, det helt greit. Vi gjør litt av det og litt av det. Og så skal vi være snill og grei, så ingen blir sinnet på deg. Og så det greit. Og det betyr at man har overhovedet ingen faste meninger. Og begynner man å utfordre noe av verdens på en måte mangel på faste meninger, så skal du virkelig få høre det. Eller vil man da virkelig stå fast på noen ting som på en måte Bibelens sannheter, da vil du også få høre det. Og derfor hater verden oss. Det var også litt av grunnen til at de hatet Jesus i utgangspunktet. Fordi at Jesu godhet åpenbarte verdens syndighet. Han avslørte synden hos menneskene. Og så står det videre. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, og derfor er vi her fortsatt. Det fordi at vi har en funksjon. Men at du skal bevare dem fra det onde. De ikke av verden, slik som jeg ikke av verden. Gud sier at du helt annerledes enn denne verden. Du tatt ut av verden. Du tatt inn i Guds rike. Du annerledes enn verden. Du skal være annerledes av verden. Og derfor så sier du også, skikk dere ikke lik denne verden. Altså, det ikke vårt forbilde. Verden ikke vårt forbilde i forhold til hvordan vi skal leve, eller hva vi skal mene, og hvordan vi skal handle. Det har ingenting med verden som forbilde i det hele tatt. Vi har et helt annet forbilde, og det det forbilde som Jesus demonstrerer. Så derfor så sier han, de ikke av verden, slik som jeg ikke av verden. Og så sier han, helge dem i din sannhet, ditt ord sannhet. Så måten som vi i en prosess med Gud på, når du tar til deg av Guds ord, så skjer det en forvandling, en hellighetsforvandling. Det det samme som vi leser om i Romerne 12, der det står om at vi skal la sinnet vårt fornyes. Og måten sinnet vårt fornyes, at du putter noe inn som med og putter sinnet i rett stand, og så på en måte kommer tingene på plass, for at du får en helt annen standard for tenkningen din, en helt annen standard for væremåten din enn det som verden har. Og det ambisjonen som Gud har hele tiden. Vi et annerledes folk. Vi et hellig presteskap, Guds eiendomsfolk, for at vi skal forkynne om Guds storverk og hans gjerninger. Ikke sant? Vi skal ikke ligne på verden. Selv om på en måte menigheten nesten alltid liksom går i retning av det, og ligner mer og mer på verden, være mer og mer akseptabel i forhold til verden. Vi skal ikke ha noe som støter de der ute. Det en fullstendig misforstått funksjon som vi har. Bibelen sier vi lys, og vi salt. Som lys så åpenbarer vi mørket. Som salt så motvirker vi foråtnelse. Så verden ikke vårt forbilde. Jesus vårt forbilde. Men han sier, han ønsker ikke å ta oss ut av verden, men at vi skal få lov til å være til stede i verden for å utgjøre en forskjell. Så ordet liksom helt avgjørende i forhold til enhet. Og en enhet kan ikke bygges hvis ikke man enige på ordet. Altså ordet har en fullstendig dominans i dette her. Tilhørighet, skal ikke si så mye mer om det, men at vi har en tilhørighet. Han sier at disse menneskene, som du har gitt meg, vers 6, de var dine, og du ga dem til meg. Han sier videre i vers 10, alle mine dine, og dine mine, og jeg herliggjort i dem. Han sier i vers 11 og 12, nå jeg ikke lenger i verden, men disse i verden, og jeg kommer til deg, hellige far. Bevar dem i ditt navn, dem du har gitt meg, så de kan være ett, slik som vi ett. Mens jeg var sammen med dem i verden, bevarte jeg dem i ditt navn, og du ga meg, dem du ga meg, har jeg bevart. Der ser du et annet element som er i den enheten, det er tilhørighet. Vi tilhører Herren. Han bevarer oss, han beskytter oss, han holder oss samlet. Og så er det også vårt opphav og vår relasjon i forhold til verden, var vi for så vidt allerede inne på i det forbindelse med ordet. Men vi kommer alle av verden. Alle kommer av verden, men vi er ikke av verden, som Jesus sa. Verden kommer til å hate oss, men vi er også sendt ut i verden. Vers 18 så sier han det veldig tydelig. Slik som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Vi er sendt ut på samme måte som Gud sendte Jesus til denne verden, så er altså du og jeg sendt ut på samme måte til denne verden. Og det interessante er jo da at skal vi kunne være sånn som Jesus var i denne verden, så forutsetter det også at vi har den samme utrustning, den samme gavepakke, den samme egenskapen og den samme muligheten til å være som Jesus i denne verden. Og den eneste måten det fungerer på er ved at Guds ånd er i oss. Og Guds ånd er i oss, den bor i oss, det vet vi, fordi at vi har lest i 1. Johannes brev blant annet, så vet vi at Guds ånd er i oss. Og det er det som gjør at du kan utgjøre en forskjell i verden, at du er så radikalt annerledes, det er ved Guds ånd. At mennesker kommer til å reagere på det, det er ikke tvil om. Vi ser hvordan man har hetsa noen mennesker som på en måte våger da å stå litt for dette her sånn, både Svein Agne Pedersen og han Edvardsen, hvordan de har fått ordentlig pepper fordi at de ber for syke mennesker. Nå er det riktig nok teletorgetjenesten som kanskje er det mest fokuset på denne her sånn, men samtidig så kan man tenke, ok, hvis du går til legen så må du betale for at det skal være tilrettelagt for det her sånn. Og skal du kunne på en måte komme til disse her sånn, som har så mye forbønn som de har, så må de kunne ta betalt for de som skal sitte og svare på telefon, og de som skal tilrettelegge alt dette her sånn. Så det er på en måte, man betaler ikke for helbredelsen, men betaler for den tjenesten å kunne komme til disse menneskene. Men saken som man diskuterer på høyt plan nå, er dette her med guddommelig helbredelse. Er det riktig at vi skal be for syke? Er det riktig at vi som da ikke er kvalifisert fordi vi ikke er leger, at vi liksom skal kunne be for syke mennesker? Det er det som er diskusjonen nå. Og det var det for en stund siden, så opprettet man det som heter kvakksalverloven. Og den er nesten sagt på full fart inn igjen, virker det som, for at Åge Samuelsen, han var en av de som ble dømt etter kvakksalverloven fordi han ba for syke. Og så ble den opphevet, så ble den avsluttet. Men nå så ser det ut som den er på full fart inn igjen, at man ønsker å nesten ta bort, når man sniver om å ta bort til og med statstilskuddet for menigheter som er ekstreme. Og hva er det de mener med ekstreme menigheter? Ja, jeg tror kanskje vi hadde hamnet i den kategorien, fordi at vi ber for syke, og tror faktisk at det har noen ting å si. Vi kaster ut onde ånder, og vi tror faktisk at det har noen ting å si. Det er ikke bra i verdens øyne. De vil ikke ha dette her. Dette skal fagfolk ta seg av, ikke vi som bare er vanlige dødelige. Men dette er ikke noe som er forberedt pastorene, men dette er noe som er tildelt menigheten. Menigheten har dette her. Og den siste femte tingen som vi har felles i enhet, er destinasjon. Vi vet at vi skal til det samme stedet faktisk. Altså. Vi får ikke hvert vårt lille avluke, hver vår lille krok, men vi tilhører den store Guds forsamling. Alle har vi også fått. En ting er vår det her har vi med identitet. Det er navnet, det er ordet, det er tilhørighet, det er vårt opphav og relasjon til verden, og det er vår destinasjon. Altså alle de fem tingene, de er enhet. Dette binder oss sammen. Og dette er så dype ting. Vi har fått en felles funksjon utad, som gjelder alle menigheter. Misjonsbefalingen gjelder absolutt alle, og kjærlighetsbudet gjelder absolutt alle. Det er ingen vei utenom de tingene her. Så det er ingen menighet som kan ha tanker om noe annet enn dette her. Men, nå har vi snakket om enheten. Det er liksom same, same. Nå skal vi snakke litt om but different. Hva er det som er forskjellig? Og er det nødvendig at det er forskjellig? Kunne det ikke bare ha vært en eneste stor mølje? Kan en eneste stor menighet, liksom svært tak og hele pakka? Sånn har det vel egentlig aldri vært, fordi at tanken om, fordi at når Jesus, eller når Bibelen beskriver menigheten, så beskriver den to hovedbilder. Sikkert enda flere. Det ene er et legeme. Et legeme, mange lemmer. Og den understreker viktigheten av de forskjellige lemmene. Fordi at når ett lem ser på et annet lem med misunnelse, eller at man ser på et annet lem med hovmod og fornedrelse, du er da bare det, og vi er jo det, eller man, jeg skulle ønske jeg var det, så understreker Bibelen veldig tydelig, som legeme, så er det mange lemmer. Og lemmene har forskjellige funksjoner. Vi er ganske enige om det, tenker jeg, at en arm og en hand har en forskjellig funksjon enn en fot. Og det er fordi at menigheter i sin natur og i sin egenskap skal nå mennesker på forskjellige områder. Hadde man klart det bedre om man var en stor menighet? Jeg har akkurat lest ferdig en bok nå som jeg anbefaler dere på det aller sterkeste. Den heter Small Church Essentials. Den her altså handler om menigheter som er under 250, og vi er jo godt under det målet der sånn. Men han understreker dette her, for det har vært en, på en måte en litt av klisjeene og litt av tankegangen iblant flere som har jobbet med menighetsvekst og alt dette her, at målet skal være stort, for da kan man gjøre så mye mer. Det som forskningen viser, og det her sier han, det er field-tested principles. Det er altså testa ute. De mest effektive menighetene på verdensbasis er små menigheter. Det er ikke store menigheter. Stormenigheter er det perfekte sted for folk som vil sitte og være passive og være anonyme. Men de menighetene som jobber med disippelgjøring, som trener mennesker, det er de små menighetene. Og det her er på en måte et slag virkelig for å understreke nødvendigheten av de små menighetene. Det er de faktisk som gjør jobben. De store, de kan slå på en stortromme og invitere en stor predikant til å komme, eller få et svært band til å komme. Men han sier at det pasifiserer hele forsamlingen, for da er det menigheten som gjør jobben. Man har stab som er ansatt for å drive søndagsskole, barnearbeid, ungdomsarbeid, alle aktivitetene har man stab som er ansatt fordi at folk vil hellere betale litt penger for at de skal kunne sitte ned og ha det veldig rolig. De små menighetene så funker ikke sånn, for her er vi så få at det her må man nødt for å bruke de ressursene som Gud har gitt inn i menigheten. Så han og mange flere som jobber med disse tingene her viser til at det er de små menighetene som er nødvendige. Og hvis man ser på et legeme, så ser man at jo, det er noen lemmer som er mer på en måte dominante og større enn andre. Altså overkroppen her sånn er et ganske stort område. Tarmen inni her sånn, det er et ganske stort område. Men så har du flere mindre ting, sånn som skjoldbrukskjertel, blindtarmen, nyrer, milten. Alt disse her som det er, det er små deler, men som er helt avgjørende for kroppens ve og vel. Altså er det en av disse små som ikke fungerer, så vil hele systemet gå i lås. Da stopper alt. Og det er litt av tanken med denne legemebiten. Det er at vi har forskjellige funksjoner utifra det som Herren setter den enkelte menighet til å gjøre. Han bruker også et annet begrep han kaller for et åndelig hus. Dette er det første Peters brev, 2:5, der vi er levende stener, der vi bygger et åndelig hus. På et hus så er det også forskjellige deler. Et hus er ikke bare et hus, men et hus er en grunnmur, og så er det etasjer, og så er det tak, så er det vegger, og så er det vinduer, og det er alle mulige ting på et stort hus. Og det er det som det samme som han bruker for oss også peker på. Og Paulus bruker et annet element. Han sier at dere er Guds bygning, sier han. Han sier at hans funksjon var å legge grunnvollen som en klok byggmester, men så skal andre bygge videre på den. Og en del av de aktive ordene her sånn er, andre bygger videre. Så bevisstheten rundt tanken her sånn, han sier også vi er Guds tempel i en forbindelse, så både legeme og bygningsbiten er noe som viser veldig forskjellig. Og det finnes mange forskjellige typer hus, mange forskjellige typer bygninger. But different. Hva er forskjellig? Og da vil jeg på en måte henstille til å se litt på kalenderen, bare send bakover, og så kan vi se litt her. Noe av det som vi tenker forskjellig på. Og det betyr ikke at vi helt unike, men det her noe av det som vi tenker forskjellig på som en menighet. Ikke fordi vi bedre, men det her har litt med funksjon. Altså når vi på en måte kom inn i landet her sånn, så har vi prøvd å sammenfatte hva litt sånn tanken. Og på vår kalender så står det hele tiden, på hver eneste måned, så står det vi en plogspismenighet som bereder vei for Herren til en møteplass mellom Gud og mennesker for å bygge Guds rike i hverdagen. Og du har firkanten med de fire symbolene, eller hovedordene, på siden her sånn. En del av det som vi på en måte har kjent for, og fordi vi har vært en liten menighet, handler om det å være en plogspiss. Så det veldig hyggelig å være en forløper, som du sa, Geir. Det på en måte noe av det vi på en måte ønsker å være. En plogspissmenighet. Vi har vært det nå igjen. Vi hadde akkurat besøk av Andrew Womack Ministries, altså skolen der sånn i Walsall i England. Og igjen så er vi på en måte en av de små menighetene. Av en eller annen merkelig grunn så har de da, vi har blitt på en måte det første stedet i Norge der Andrew Womack Ministries sender et team. Vi har aldri gjort det tidligere, til de har prøvd å komme til oss flere år, og det vi kan ha naturlige forklaringer, at Unni og Ola har gått på skole der sånn, men utover det så er det jo andre som har gått på skole på disse forskjellige stedene. Og igjen så er vi på en måte noe av det som får lov til å være med og åpne døren for dette her. Og vi har mengder av ting som vi kan peke på som handler om at vi faktisk har gjort det her. Og det tror jeg vi skal fortsette med. Og derfor er det viktig at man ikke tenker slå sammen, men også se på synergi, for dette her noe av det som vi vårt DNA. Noe av det vi kan virkelig pløye med og nå enda lenger. Det å berede vei kanskje ikke fullt så lett å se, men det tenker jeg, det i forhold til å tenke tverrkirkelighet blant annet. Berede vei, fjerne en del av disse snublestenene. Det på flere områder som man ser at man med å berede vei. Møteplass mellom Gud og mennesker, det tror jeg alle mennesker ønsker, alle menigheter ønsker å ha, å være en møteplass mellom Gud og menneske. Men så har man det her å bygge Guds rike i hverdagen. Det bør egentlig en menighet ha som en helt naturlig ting, men for oss så handler det her om at man har et par sånne nøkkelord i dette her. For det første, det å bygge. Bygge en prosess. Det mennesker som i menigheten livets vann, de utsetter seg for en prosess. Vi aksepterer på en måte ikke stillstand. Vi ønsker å pushe, vi ønsker å utfordre, vi ønsker å hjelpe deg til å ta nye steder. Det handler om også å bli bygd. Disippelgjøring en høy faktor, og har vært en høy faktor, og kommer alltid til å være en høy faktor hos oss. Guds rike handler om at det større enn bare menigheten livets vann. Vi har jo på en måte en begrenset funksjon i forhold til hvor mye kan du gjøre i forbindelse med et søndagsmøte. Men dermed kan vi gjøre mange ting. Jeg stolt av Geir som på en måte med å kjøre lyd i Bamle kirke innimellom, og Satellekirke innimellom, på Guds innimellom. Jeg stolt av Stefan og Benjamin som har vært med og gjort ting i forhold til å trene opp folk, låsangsledere. Jeg stolt av Elisabeth og Tore Erik som har vært med og jobbe i Frelsesarmeen, og Toril har også vært der. Altså, det flere som har gjort ting i forskjellige sammenhenger. Vi har ikke bare tenkt på oss selv. Det veldig få som har kommet og hjulpet oss med de tingene vi holder på med. Men vi har vært der ute og hjulpet de med det de holder på med. Og det handler om Guds rike. Og så det den siste som hverdagen, som jeg føler kanskje det siste steget som vi jobber mest med. Der vi helt bevisst sier at ok, hvis vi skal ha tak i mennesker, så nytter det ikke å fiske mennesker i andre fiskedammer, altså i andre menigheter. Så vi jakter jo på folk som der ute. Og for min del så det på en måte sterkere enn noensinne. Det at vi til stede på Brotorvet og kan være en del av det miljøet. Nå var jeg der på mandag for en uke siden. Hadde tre fantastiske samtaler med mennesker som i utgangspunktet sa jeg ikke interessert i religiøsitet i det hele tatt. Til at hvorfor det ingen som har fortalt meg om det her før? Det her jo kjempebra. Og da tenker jeg, da har du hatt en forandring som nesten på -10 til at den på nesten på nullpunktet. Der jeg interessert i å vurdere om skal jeg virkelig ta et steg nærmere her sånn. Det å være på markedsplassen, og jeg gjør det samme når jeg og trener, om jeg ned i Langesund og spinner, eller om jeg og svømmer, så det alltid fordi jeg ønsker å være i hverdagen. Jeg ønsker å være til stede der folk Mange menigheter utrolig selvopptatt. Det vår oppgave, vår plass, vårt arbeid, vårt her. Det liksom hele tiden kom til oss, som hovedingrediensen. Og det, Geir, vil være en av de aller største utfordringene her sånn. Det dette her å våge å legge ned kom til oss. Tendensen. For det nemlig det som den største hindringen. Hva vil skje? Hvem skal vi registrere om folk blir frelst om vi har et møte sammen? Hvem skal da registrere at den blir frelst? Blir han frelst i Betania eller Saron eller Livets vann? Hvem var det som ble, hvor ble han frelst, den personen? Altså, samme det kan man si. Han ble frelst, og det har ingenting å si. Men allikevel så det den måten som man veies og måles på i dag. Det liksom, og hvor mange mennesker det på møte i Livets vann? Nei, altså, vi har møter sammen, så ja, nei, jeg vet ikke hvor mange møter. Ikke sant? Man har mistet alle mål. Og det dette her, kom til oss. Hvem det som på en måte driver dette her sånn? Og det noe av den egoistiske og selviske tenkningen som man må våge å konfrontere virkelig i sånne saker som dette her. Så hverdagen, jeg ikke interessert i et samarbeid. Hvis vi bare skal nå fokusere på, nå skal vi ta vare på møtene våre, og skal vi ha enda flere møter. Det som viktig, det å være der ute, i hverdagen. Det der vi sendt for å være til stede, ikke for å arrangere masse flere møter. Altså vi, tradisjonelt sett i kirke og menighet, så møter man seg i hel. For det så mange møter, interne møter, at det ikke flere dager igjen. Og det som kjent fenomen i masse menigheter, utbrenthet, utbrenthet, slitenhet, trøtthet, utbrenthet, utbrenthet, over en lav sko. Fordi at det hele tiden krav til at vi må gjøre, vi må gjøre, vi må gjøre. Og så det innad, 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 innad. Og så har Gud kalt oss til å være i hverdagen. Så der tenker jeg det noen av de tingene som forskjellige, og som man må ivareta og ikke kompromisse på. Det noe av det som Gud har gitt oss. Vers 23 avslutningsvis. Jeg i dem, og du i meg, for at de kan bli gjort fullkomment til ett. Jeg ser at enheten består ikke i aktiviteter, men en enhet som har utgangspunkt i treenigheten. Jeg i dem, du i meg, for at de kan bli gjort fullkomment til ett, og for at verden kan forstå at du har utsendt meg. Det om man slår seg sammen, det imponerer ingen. Det betyr bare, de har gitt opp, de har kastet inn håndkle, nå har de slått seg sammen. Det ikke noe vitnesbyrd. Men det om de kan se en sann enhet, altså den fullkomne enheten for at verden kan forstå. Det da de klør seg i hodet og sier at, ja, men har de slått seg sammen? Nei, de har ikke det, de jobber side om side. Ja, men hvordan går det an da? Og da vil de på en måte utfordres på akkurat disse tingene her sånn, at verden kan forstå. At vi ønsker det beste for Saron, vi ønsker det beste for Betania, og de ønsker det beste for oss. Og hvordan kan det se ut? Hvordan kan det se ut? For at når den enheten som vi snakker om her sånn, som en sånn grunnleggende enhet, til stede, så det muligheter for at verden kan forstå. Hva da? At du har utsendt meg. Vet du at de første menighetene som ble startet, de var ikke det man kaller for homogene grupper. I dag så det sånn, man bruker et sånt ordtak, like barn leker best. Så hvis man liker en undervisningsmenighet, så går man i undervisningsmenighet. Liker man en lovsangsmenighet, så går man i en lovsangsmenighet. Liker man en fellesskapsmenighet, så går man i en fellesskapsmenighet. Går man mer sosialt, så går man i en sosialmenighet. Og så har vi forskjellige grupperinger for hvordan menigheten på en måte som et særuttrykk. Sånn var ikke den første menigheten. Helt annet. Der var det sånn at verdens mennesker så hvordan i all verden kan disse folka henge sammen. For her var det mennesker som var jøder. De var oppvokst i jødisk tradisjon. De fulgte jødiske retningslinjer, jødisk levemåte. Og her skulle de være sammen med romere, som var på en måte det var herrefolket, og som var det mest foraktede blant jødene, for de var jo undertrykt av dette her. Men her var det da romere som var med jøder. Det en kombinasjon som var fullstendig umulig å få til. Og på toppen av det så hadde de grekere. Og grekere var de smarte liksom på den tiden her. Det var de som var filosofene, det var tenkerne. Og det var også en del av denne menigheten, første menigheten. På toppen av det så hadde man på den tiden slaver. Og her hadde man menigheter som var blandet opp av slaver og frie. Det var to grupperinger som aldri gikk sammen omtrent i det hele tatt og gjorde noe sammen, annet enn at slavene tjente de rike. Men her hadde man et fellesskap som var bygd på en enhet, der et fellesskap bygd på kjærlighet, der alle vasket føttene til hverandre. Det er en radikal enhet som er helt annerledes enn det vi tenker om å arrangere et møte sammen. Her var det menn og kvinner. Også på den tiden der sånn, så var det stor forskjell på menn og kvinner. Men i det bibelske bildet så gis kvinnen både status og rett og funksjon og brukes som det ypperste vitnet når Jesus skal velge som sine sannhetsvitner. Så er det kvinner som er de første som vitner om Jesu oppstandelse. I en rettsak ville det vært helt ubetydelig, men i Guds rike er det helt vesentlig. Kvinner løftes opp til en rettslig funksjon i Bibelen. Og til slutt så var det alle generasjoner. Alle generasjoner. I dag har vi spesialsydde program for barn i den alderen, og i den alderen, og i den alderen, og i den alderen. For alle, de kan jo ikke være på samme nivå. De kan jo ikke få den samme undervisningen. De kan jo ikke være til sammen på det samme møtet. Og så må vi dele opp i forskjellige sangseksjoner. Så vi har disse som synger fra salmer og hymner. Og så har vi disse som synger mer fra 80-talls og 90-talls. Og så har vi disse som synger fra Hillsong. Og så har vi disse som ligger mer på den mer radikale biten. Der de rapper på den ene siden, og så er det noe annet på den andre siden, liksom. For at disse kan jo ikke være i samme hus. Det skjønner man jo. Det går jo ikke an å blande dette her sånn. I Guds rike så går det an. I Guds rike så går det an. For at der er vi hevet over det som handler personlig preferanse. Og det er egoisme som styrer det at mange skal ha det på sin måte, for jeg kan jo ikke tåle å så sitte og høre på det der sånn. Du vet at det er så umodent som det kan få blitt. Og Guds rike utfordrer oss på en enhet som er mye dypere enn å velge personlig preferanse. Hva som liksom, nei, det passer jo ikke for meg, jeg liker jo ikke den suppen sånn, eller der, sånn. Du vet at det hører hjemme i sandkassa. Det hører ikke hjemme i Guds rike. Der er det helt annet nivå for hva Gud ønsker å gjøre. Alle generasjoner betyr ikke at alle sammen er inne på et eneste samme møte til enhver tid. Jo, vi ønsker oss å legge til rette, vi ønsker oss å spesialjobbe, men det betyr at vi må utfordres på enhetstanken. Same, same, but different. Det er ingen tvil om at det er utrolig mange ting som binder menigheten i Guds rike sammen. Men det er hevet over enhver tvil at det er mange ting som skiller oss. Og det er den variasjonen av farger, eller av blomster, eller hva du vil, som er det mangfoldet som Gud vil ha. Altså når Gud skapte, så er det et mangfold ute i naturen som er helt utrolig. Altså hvorfor trenger man så mange fuglearter? Hadde jo ikke vært nødvendig. Men det er helt nødvendig, for mangfoldet er en del av det som vitner om hvem Gud er. Hvorfor trenger man så mange blomster? En del av de blomstene er det ingen som ser, aldri noen som ser i det hele tatt. Men mangfoldet er der. Når Gud starter menigheten, så er mangfoldet en del av vitnesbyrdet, og enheten en del av vitnesbyrdet om hvem Gud er, og hva han er i stand til å gjøre i og gjennom mennesker som er så forskjellige, og som har en fri vilje, og som allikevel bøyer seg under navnet Jesus. Under det som Guds ord er, under det at vi tilhører hverandre, at vi har den samme opphav, samme oppgave, og vi har den samme destinasjon. Herre, vi takker deg for at vi får lov til å stå i en sammenheng der vi kan våge å tenke i disse dager hvordan enhet ser ut. Herre, at vi ikke slår oss til ro med det som har vært. Vi er takknemlige for det som har vært. Vi har sett hvordan vi kan arrangere ting sammen, hvordan vi kan gjøre ting sammen, hvordan vi kan oppmuntre hverandre. Men Herre, vi takker deg for at vi står overfor en ny tid, der vi kan ta nye steg. Og vi ber deg, Far, om at vi skal ha mot til å ta radikale beslutninger, og at vi skal ha visdom til å ta gode beslutninger. Herre, at vi ikke er overilt, men at vi kan vandre i takt med deg, Herre. Vandre i takt med det som du ønsker i denne sammenheng. Far, vi takker deg for at i ditt ord så ser vi at det er så mange ting som gjør at vi har felles elementer. Men så takker vi deg også for at det er ting som gjør at vi er forskjellige. fordi at vi har forskjellige oppgaver, forskjellige funksjoner i ditt rike, Herre. Vi takker deg for enheten, og vi takker deg for ulikheten i Jesu navn.